жердеги базалардын биринин сыртында жарылуу болгондугу маалымдады, бирок чоо жайын айткан жок. Кундузга коңшу Саманган провинциясында бүгүнкү демонстрация учурунда 2 адам жаракат алган. НАТОнун базасында Курандын нускаларынын өрттөлүшүнө нааразы болгон уйгандардын тополоң салып жатканына бүгүн 6-нчы күн болду. Өткөн шейшембиден берки тополоңдордон 30 кишинин өмүрү кыйылды. Ооган президенти калкты бүгүн сабырдуулукка кайрадан чакырды. АКШ Баграм аба базасында Курандын нускаларынын өрттөлүп кетиши үчүн кечирим сурады жана бул атайылып салган иш эместигин баса белгиледи. Азерилер жана түрктөр Карабах согушунун 20 жылдыгын белгилешти. Карабах согушу башталганынын 20 жылдыгына байланыштуу Азербайжан борбору Бакудагы бүгүнкү жүрүшкө 50 миңдей адам катышты. Азери бийликтеринин айтымында 92 жылы Карабахтагы Кожалы кыштагын армиянын аскерлери кол салганда 613 адамдын өмүрү кыйылган. Азери тарап бул окуяны геноцид деп мүнөздөгөнү менен армяндар мындай баага караманча каршы. Карабах согушу башталганынын 20 жылдыгы бүгүн Түркияда да белгиленди. Стамбул шаарындагы жүрүшкө 20 000 50 000 чейин адам катышкан. Түркиянын ички иштер министри Идрис Сахин митингде улутчул маанайдагы сөз сүйлөдү. Азербайжан эгер сүйлөштөр аларды канааттандырган жыйынтык бербесе, Тоолуу Карабахты кайтара алуу үчүн Арменияга каршы күч колдонуларын буга чейин бир нече ирет айткан. Кыргызстанда мерген чаткан чек арачынын абалы дурус, бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынан билдиришти. 24 февралда чек арачылар Чүй облусунун Ойрондо айылында кыргыз казак чек арасына жакын жерде мыйзамсыз мергенчилик кылдырган кыргызстандын 2 жаранын кармашкан. Алар чек арачылардын документтерин көрсөтүү жөнүндөгү талабына баш ийбей каршылык көрсөтүп ок чыгарган. Мындан улам чек арачылардын бири колунан жаракат алып Панфилов райондук ооруканасына жеткирилген. Учурда анын абалы канааттандырылык. Бул факты боюнча кылмыш иш козголуп, иликтөө иштери жүрүүдө. Бишкектин Арстан командасы Кыргызстандын хоккей боюнча чемпиону болду. Бүгүнкү финалдык мелдеште ал Нарын шаарынын Дордой Алатоо командасы менен ат салышты. Хоккей федерациясынын вице президенти Мурат Жакыповдун Азаттыкка айтканына караганда, Арстан Дордой Алатоону 5-6 эсебинде утуп алды. Ал эми 3-чү орун Чүйдүн Гарняк командасына буйруса, Жумгалдын Чаек командасы 4-чү орунга ээ болду. Жалпысынан муз үстүндө өлкөнүн 9 командасы мөөрө талашкан. Чемпионаттын 1-2 бөлүгү былтыр сентябрь жана декабрь айларында өткөн. Булар бүгүнкү жаңылыктардын айрым урунтулары болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу да айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда, эртең күндүз аба температурасы Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарынын аймагында 1-6 градуска чейин жылуу болот. Ал эми түнкүсүн Таласта 1-6, Баткенде 2-7, Ош менен Жалал Абадта 1-6, Ысык Көлдө 4-9 градус суук болору күтүлүүдө. Чүй облус аймагында болсо түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз 6-11. Суусам рөлүндө түнкүсүн 24-29, күндүз 7-12 градус суук болсо, Бишкекте аба температурасы түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 5-7 градус жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттан бери үстү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Премьер министри Өмүрбек Бабанов жогорку кызматтагылардын телефон сүйлөшүүсүн сот чечимисиз тыңшоо тартибин киргизүүнү сунуштап, муну саясатта айкындуулукту камсыздоо, коррупцияга каршы күрөш менен негиздеди. Бул жаңы демилге карата коомчулуктун алгачкы реакциясы кандай? Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов Оштогу иш сапарынын алкагында жергиликтүү коомчулук өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда аткаминерлер арасындагы жемсөөлүктү ооздуктоонун чарасы катары мына ушундай демилге менен чыкты. Бул мыйзам долбоору өкмөт тарабынан иштелип чыгып, жакында парламенттин кароосуна жөнөтүлө тургандыгы маалым болду. Жогорку кеңештин республика фракциясынын жетекчиси Канатбек Исаев мамлекеттик деңгээлде мына ушундай чараларды көрүүгө турмуштук зарылдык бар экендигине токтолду.
Анан бул кандайдыр бир ушул коррупцияга кандайдыр бир тоскоол болот деген эле ой да. Мамлекеттик жоопту кызмат кылып аткан адам ачык айкын болуш керек баардык эмеге. Ошол эле учурда тиги укук коргоо органдарга дагы да жогорку мамлекеттик кызмат кылып аткан адам өзүк даяр менен ушундай уруксатын берип телефон байланыштарын тыңшоо боюнчачы. Жок, мен болсо телефонумду тыңшаттырбайм, менин тиги жеке жашоомго эч кандай эч ким киришпесин десем, мамлекеттик жоопту кызматка барбай эле коесуң, анда аны эч ким мажбурлап аткан жок да мисалычы.
Ошондой эле аткаминерлердин телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшоо коомдук саясий кырдаалды көзөмөлдөө үчүн да мааниси чоң экендиги белгиленди. Анткени такталашка байланышкан окуяларды уюштурууга жогорку деңгээлдеги мамлекеттик жетекчилердин катышы болгон учурлар байкалган. Айрыкча алардын чет элдик атайын кызматтар же башка бир көмүскө күчтөр менен байланышкан учурлары далилденбей келгендиги коомчулукта айтылып жүрөт. Коопсуздук иштери боюнча эксперт Талант Ыразаков көмүскөдө туруп башаламандыктарды уюштурууга өбөлгө түзгөн мамлекеттик аткаминерлер боюнча бир канча мисалдар бар экендигин белгиледи.
Коомчулугубуздар кандай массалык башаламандык болуп кетип атпайбы? Көп учурда ошону уюштурган кишилер четте калып калат. Анткени алардын арасында жогорку кызматта турган кишилер бар. Өткөн мына 2010-жылдагы болгон окуя боюнча азыр көп талаштар жүрүп атат. Ушул маселелердин баардыгы эгер жогорку кеңеш аркылуу өтүп мыйзамдуу көрүнүшкө ээ боло турган болсо, албетте коопсуздук органдары албетте муну пайдаланып өз ишинде алдын алууга, көп кылмыштардын каяктан болуп атат, ким башында турат.
Антке менен жогорку деңгээлдеги мамлекеттик аткаминерлердин телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоо демилгесин адамдын жеке турмушунун купуялуулугуна кол сала турган жагдай катары айрым укук коргоочулар айыптап чыгышты. Кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоо өз ара ишенимге шек келтирип, саясий оюндардын күчөшүнө алып келиши ыктымал деп кооптонот.
Жеке ар бир адамдын купуя сыры, купуя аракети, үй бүлөлүк маселе бар бул жерде, жеке турмуш бар бул жерде. Ошондуктан бул туура эмес деп эсептейт. Анан ошонун баардыгын эле тыңшап алып ойлонан кийин ошо шантажга да алып келиши мүмкүн. Анда бул кызматтагылар менен таптакыр эле сүйлөшпөй коюш керек да, телефон аркылуучу. Сөзүн тыңшай турган адамдарды дайындай турган болсо, анда аларды кызматка коюп эмне кылат? Аларды өзүлөрү коюп атышпайбы кызматкачы?
Адатта кылмышка шектүү адамдардын телефондук байланышы атайын санкциянын негизинде тыңшоого алынат. Бирок өнүккөн өлкөлөрдүн биринде дагы мамлекеттик жетекчилердин сүйлөшүүлөрүн атайын уруксаатсыз тыңшоого жол берилген эмес. Ошол эле кезде мындай тажрыйба коррупциянын деңгээли жогорку чекке жеткен деп эсептелинген Түштүк Чыгыш Азия жана Түштүк Америка өлкөлөрүндө кеңири колдонулуп келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечке азаткан жергиликтүү темаларды улантабыз. Кыргызстандык айрым адистери аялдар арасында аракечтик күчү курагы жашарып барат деп ырасташууда. Ичкиликтин айынан майып болуп калгандарда арбын катталууда. Буга тынчсызданган адистери бейтаптардын өзүнө психологиялык көмөк көрсөтүүгө чакырышууда. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылат.
Байкоолорго караганда Кыргызстанда аракечтердин жалпы саны көбөйүүдө. Демнур медициналык борборунун башчысы, жогорку категориядагы нарколог дарыгер Шайлообек Өмүралиевдин билдиргенине караганда, алардын ичинде аялдардын аракечтиги күч алды.
Бизде алкоголизм дарты өтө күч алган. Мына бүгүнкү күндө аялдардын арасында аябай күч алып баратат. Бул өтө коркунучтуу, кооптуу фактылардын бири. Менин практикамда эң жаш 17-19 жаштагы кыздар бар. Ушу 19 жаштагы кыздар менен маектешип, дидарлашып келгенде алар айтып атат, 14 жашынан баштап жанагындай пиво, ягуар дегендерди иче башташкан экен. Анан постепенно эле бир 2-3 жылдын эле аралыгында ушу баардык классикалык симптомдор менен алкоголизм деген дартка дуушар болуп калышты.
Республикалык наркология борборунда атайын аялдар үчүн 6 орундуу бөлмө бар. Бул орун ар дайым толуп турат. Ага батпагандарды башка бөлмөлөргө ыңгайлаштырып жаткырышат. Акыркы жылдары айрыкча жергиликтүү улуттардын өкүлдөрү басымдуулук кылып калган. Алардын арасында улгайып калган аялдар да 18 жашка чейинки жаштар да жолугат. Бирок алар аракечтикке кириптер болуп калгандыгын сыр катары сактап, анонимдүү дарыланып келишет. Биз кайрылган сыркоолордун ичинде 35 жаштагы Наташа бизге ымандай сырын жашырбай айтып берди.
Лет 20 пил вместе там на работе.
20 жылдан бери спирт ичимдигин ичем. Чогуу иштегендер менен ичип жүрүп, организм ичкиликке көнүп калды. Акыркы 5 жылда күнүгө 1-2 бөтөлкөнү ичип түгөтөм. Бир уулум бар. Күйөө менен ажырашып кеткем. Балам аны менен калган. Ооруканада жатканыма 7 күн болду. Азыр жакшы боло албай, төшөктөн тура албай жатам.
Ну, не лучше стало, но я вот так не могу на ноги.
Ооруканага спирт ичимдиктерине берилген баардык эле бейтаптар өз эрки менен кайрыла бербейт. Наташаны да апасы Раиса Данилова алып келген. Ал кызынын ичкиликке берилип кеткенине кейип, буларды айтып ыйлайт.
По две бутылки одна выпивает. Вот в последнее время я...
Бул ооруканага 4 ирет алып келдим. Чыккандан кийин эле кайра ичип алат. Ал эми акыркы күндөрү жыгылып баса албай калды. Мен 78 жашка чыктым. Мага да аябай кыйын болду. Эми аракты таштайм деп атат.
Ну мне 78 лет, как вы думаете? Говорит, брошь.
Ушундай кейиштүү акыбалга спирт ичимдиктеринин сапатынын начардыгы да алып келүүдө.
Эң биринчи кезекте спирт ичимдиктери аң сезимдин, акылдын ордосу болгон, акылдын ээси болгон мээге таасир берет. Жана бир айлап, эки айлап ичкенде адамдын мээси шишип кетет. Арактын уусунан мээ ууланып кеткен да. Экинчи кезекте боор жана техникалык спирттерден да жасайт. Ар кандай низкий сорттогу эмелерден жасайт. Алардын составында башка химиялык заттар көбүрөөк болот дагы. Ошонун негизинде жана адамдын боору талкаланып атпайбы?
Деди Шайлообек Өмүралиев. Республикалык наркология борборунун дарыгери Венера Асанбекованын айтуусунда бейтаптар арасында майып болуп калгандар, каза тапкандар да көп.
50 грамм ичкен сайын организм калыбына келет деп күндө эле улам өзүн өзү алдап иче берет дагы. Анан бир күн эле жүрөк чыдабайт дагы, давление көтөрүлөт, пациенттин кан тамыры мээден жарылса инсульт алат, жүрөктөн жарылса инфаркт алат, пациент инсульттан өлөт же болбосо паралич болуп калат.
Наркология борборунун бөлүм башчысы Айгүл Айтбаева спирт ичимдигине көз карандайымдар көпчүлүк учурда жалгыз калышаарын айтат. Ал эми аракетчиликтен арылам деп наркологиялык борборго кайрылгандар психологиялык жактан өзүнө өзү жардам берсе айыктыруу оңой деген жыйынтыкты берет.
Если, допустим, пьют мужской пол, то женщина сдержана, терпеливы.
Эгерде үй бүлөдө эркек ичкиликке берилген болсо, аны аялдар чыдап, карап, жардам көрсөтүшөт да, көп учурда аларды таштап кетишпейт. Ал эми спирт ичимдигине көз каранды айымдардын 80% жалгыз калышат. Бул дартты жалгыз дары-дармек менен айыктырууга мүмкүн эмес. Ооруканага кайрылгандар менен психотерапевттер иштешет. Адам аракты таштайм деп аң сезим менен түшүнсө, ошондо гана таштай алат жана дарылоонун жыйынтыгы жакшы болот.
Тогда результаты хорошие.
Байкоочулар аракетчиликти социалдык экономикалык кыйын кырдаал менен тыгыз байланыштырышып, генетикалык бузулууга алып бараарын эскертишет.
Берүүнү Мира Аманбаева сунуш кылды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Сирия Конституциясынын жаңы долбоору боюнча референдум өткөрүүдө. Референдум өлкөдө 11 айга аяк баскан кан түгү менен коштолгон тополоң уланып жатканына карабай өтүүдө. Конституцияга сунуш салган өзгөртүүлөрдүн бири жалгыз партиянын дээрлик 50 жылга созулган бийлик монополиясын жоюусу керек. Бирок Сирия оппозициясы референдум мааниси жоктугун белгилөө менен элди аны бойкоттоого президент Башар Асадды бийликтен чегинүүгө чакырды. Орусияда миңден адамдар Путинге каршы кол кармашты. Чоң ак айлампа жасалган иш чара таза шайлоо акциясынын алкагында уюштурулду. Анын катышуучулары Москванын садовый айлампа жолунун ички тарабында кол кармашып турушат. Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчыларынын баамында кол кармашкандар айлампа жолду курчай алышты, демек акцияга 34,000 киши катышууда. АКШ мамлекеттик катчысы Түндүк Африкадагы демократияга колдоо көргөздү. Хиллари Клинтон кечээ Алжирде болгон учурунда айткандай, ал Тунистин, Египеттин, Ливиянын узак мөөнөт бийликте турган лидерлери былтыр бийликтен четтетилген Түндүк Африка чөлкөмүнө АКШнын демократиялык өзгөрүүлөрдү колдой турганы боюнча салам дубайын алып келди. Ооган президенти калкты сабырлыкка кайрадан чакырды. Хамид Карзай жекшембидеги теле кайрылуусунда оогандар тынчтыкка чакыруу менен кырдаалды душмандар пайдаланып кетишине жол бербөө зарылдыгын белгиледи. Ооган президенттин калкты сабырлыкка үндөгөн кайрылуулар менен кайра кайра чыгышына натанын базасында Курандын нускаларынын өрттөлүшүнө нааразы болгон оогандардын тополоңу 5 күн катары менен улангандыгы себеп болду. Түркмен президенти Курбангулу Бердимухамедов улуттук олимпия комитетинин төрагалыгына кайрадан шайланды. Булар акыркы жаңылыктардын кайрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези. Кечки азаттыктан берүүбүздө эми апта маалымат талдоо программасы улантат. Анын автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу аяктаган жумадагы олуттуу окуяларга селеп салат.
Саламаттарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Жогору Кеңештин 4 депутатына кылмыш иши козголгону маалым болду. Өкмөт улуттук долбоорлорго жоопкерчиликтүү кызматкерлерди дайындады. Президент Алмазбек Атамбаев Москвага жумуш сапары менен барды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 20 январь дүйшөмбү президент Алмазбек Атамбаев АКШнын мамлекеттик катчысынын Ооганстан, Пакистан жана Борбор Азия боюнча орун басарынын жардамчысы Сьюзан Элиотту кабыл алды. Анда кыргыз президенти АКШнын транзиттик борбору 2014 жылы Кыргызстандан чыгарылыш керектигин дагы бир жолу эскертти. 21 январь шейшемби өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун Казакстанга сапары башталды. Кыргыз өкмөт башчысы Казакстанды энергетикалык долбоолорго катышууну сунуштады. 22 январь шаршемби Жогорку Кеңештин депутаттары Камчыбек Ташиев, Нариман Тулеев жана Нурлан Сулаймановго 2010 жылы козголгон кылмыш иштери кайрадан жандандырылганы маалым болду. Ал эми депутат Исхак Пирматовдун депутаттык кол тийбестигин алуу сунушу парламентке жолдонду. 23 январь бейшембе Жогорку Кеңеш жаза аткаруу мекемесинин жетекчиси Шейшенбек Байзаковду кызматтан алууну сунуштаган токтом кабыл алды. Байзаков финансылык аша чапкандыкка барган деп айыпталууда. 24 январь жума президент Алмазбек Атамбаев Орусияга жумуш сапарынын алкагында орус президенти Дмитрий Медведев жана өкмөт башчысы Владимир Путин менен жолугушту. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 4 мартка белгиленген Ош шаардык кеңешине шайлоонун алдында өлкөдө саясий күрөш курчуй баштады. Бийлик менен оппозиция мурунку кездердей ультиматум тили менен сүйлөшүүгө өтүштү. Оппозиция 1 мартта Ошто, андан кийин Бишкекте ири митингдерди өткөрүүнү белгиледи. Алардын талабы өкмөттү кызматтан кетирүү жана 1993 жылкы конституцияга кайтып келүү болуп жатат. Башкы прокуратура өз кезегинде оппозициялык Атажут фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевке, фракциянын мүчөлөрү Нурлан Сулайманов жана Нариман Тулеевке каршы 2010 жылы козголгон кылмыш иштерин кайрадан жандандырганы маалым болду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча башкармалыгынын башчысы Жанибек Салиев билдирди.
Бул кылмыш иштер 2010 жылы козголгон. Анан ошол иштер козголуп келип, кайдан бир жагдайлар боюнча иштер токтоп калыптыр. Азыркы мезгилде булардын мыйзамдын чегинде баары инвентаризация өтүп атат. Анан кийин мыйзамсыз токтолгон иштер кайра жандырылып, мыйзам түрүндө бүт далилдердин баары, иштин жагдайлары изилдеп туруп, анан кийин мыйзам түрүндө жыйынтыкка келебиз. Кайрылуу жолдон элек иштер тергелип атат мыйзам.
Ал эми Республика фракциясынын мүчөсү Исхак Пирмасовду жоопко тартуу үчүн депутаттык кол тийбестигин алуу сунушу прокуратура тарабынан Жогорку Кеңешке жолдонду. Пирматов мурунку бийлик кезинде кыргыз нефти газды башкарып турганда мамлекетке олуттуу зыян келтирген деп айыпталууда. Жаныбек Салиевдин айтымында башкы прокуратурада коррупцияга байланыштуу 30 ашуун кылмыш иши бар. Алардын катарында жогорку даражалуу мамлекеттик кызматкерлердин бары жогу азырынча айтылбай турат. Мына ушул козголгон кылмыштер тандалма болуп, саясий куугунтуктан кабар берип жатканын серепчилер айтып жатышат. Маселен, эксперт Кубатбек Кожоналиев мына ошондой маанидеги пикири менен бөлүштү.
Мыйзам баарына тең бирдей пайдаланыш керек да. Биринчи бийлик өзүнөн башташ керек. Ошондо калгандары нааразычылык болбойт. Тети мына финанс кредит банк жөнүндө сөз болуп атат, туурабы? Нацбанк жөнүндө эмне үчүн бир айдан бери ушу сөз болуп атат? Оозуна талкан куюлгандай башкы прокурор сунчукпай отурат. Көмүр боюнча, тетиги мына энергетика министрлиги боюнча, мына ликероводочный завод боюнча, анан кийин тиги берки оппозицияда жүргөн жигиттерди биринчи өзүн күн бүтүрүп алып анан айтышым керек, мына көрдүң мен тазаландым, эми сен да тазалан деп. Анан кийин ошондо нааразычылык болбойт. А эгерде силер болсо баягы точечный кыла турган болчу болсоңор, анда действительно анда оппозициянын айта турган сөздөрү бар болуш керек.
Оппозиция лидерлеринин бири Ахматбек Келдибеков азыркы бийлик мурунку бийликтин катасын кайталап жатат дейт.
Акаевдин учурунда дагы, Бакиевдин учурунда дагы ушул эле бүгүнкү бийликте отурган оппозиция көп сын пикир айтылган, көп куугунтук көргөн. Ошонун баардын башынан өткөзүп, бүгүн ошону кайталап атканы таң калтырат. Жаз келгенде айтып атышат, элдин митингге чыкканы күчөйт. Себеби элдин бүгүнкү күндө күткөн нерсеси орундалбай атат. Канчалаган адамдар күнүгө митингге чыгып атат. Аларды кабыл алып, маселесин чечкен эч ким жок. Бакиевдин Акаевдин учурунда оппозиция ичинде бизди бийлик укпайт, биз менен отуруп сүйлөшпөйт. Мына көрдүңүздөрбү, 2 жылдан бери ошол оппозициянын бирөөсүн чыгарып отуруп бир тегерек столдо кандай кылып иш алып барайлы, кандай ой пикириңер бар дегенди көрдүңөр?
Ахматбек Келдибековдун айтымында, эгерде бийлик келечектеги митингдердин талабын аткарууга барса, анда кырдаал туруктуу бойдон калат. Оппозиция Ош шаардык кеңешине шайлоодо катаал саясий күрөш үчүн эрки бар экенин көрсөтүп жатат. Бул күрөш 4 марттагы шайлоо менен чектелбейт. Оппозиция андан ары жазгы саясий өнөктүктө өкмөттү алып түшүп, ошону менен президентти алсыратууну көздөп турат. Өкмөт ишиндеги ийгиликтердин байкалбагандыгы оппозиция үчүн шарт дагы түзүп берүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар, программабызды улантабыз. Өлкөдө саясий күчтөрдүн карама-каршылыгы күчөгөн шартта президент Алмазбек Атамбаев Орусияда жумуш сапары менен болду. Ал Москвада президент Дмитрий Медведев жана өкмөт башчы Владимир Путин менен жолугушту. Маалыматка караганда жолугушууда эл аралык абалдан тарта эки тараптуу кызматташуулар, Кыргызстандын бирдиктүү экономикалык биримдикке кирүүсүнө чейинки маселелер талкууланган. Эл аралык абал талкууланганда Кыргызстандагы АКШнын транзиттик борбору көңүл борборунда болгону да айкын. Президент Атамбаев транзиттик борбор 2014-жылы Манас Ава майданынан чыгарылыш керектигин 20-февралда Бишкекте АКШнын делегациясы менен жолугушуусунда дагы бир жолу эскерткен. Кыргыз президенти 25-февралда Эхо Москвы радиосунда болгон маегинде транзиттик борбор тууралуу буларды билдирди.
Последние встречи с представителями президента Обамы и Госдепа, они вроде бы уже поняли, что надо выводить.
Президент Обаманын жана мамлекеттик департаменттин өкүлдөрү менен жолугушууга караганда, алар чыгыш керектигин түшүнүп калгандай. Анткени жарандык аба майданында аскерий база болбошу керек. Мына АКШ менен Ирандын ортосунда кандай кырдаал түзүлүп жатканын карап көрүңүздөрчү. Иранда бир нече миң чакырымга жете турган ракеталар бар. Алар Манасты көздөп атып, бирок башка жакка тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан 2014-жылы база болбойт. Мына ошентип америкалыктар менен базага байланыштуу маселе бир жактуу чечиле тургандай болуп калгансыйт. Москвадагы сүйлөшүүлөрдө Манастагы АКШ базасы эле эмес, Канттагы орус аскердик базасынын тагдыры дагы козголгон. Алмазбек Атамбаев орус тарап 4 жылдан бери ижара акысы үчүн 15 миллион долларга жакын акча төлөбөй жатканына нааразылыгын билдирген. Ошондой эле Канттагы базаны чыгаруу маселеси күн тартибине коюлуп калыш мүмкүндүгүн кыйытты. Москвадагы сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан бирдиктүү экономикалык аймакка кирүүгө даярдыгын билдирген. Орус тарап да каршы эмес, бирок эми маселени бирдиктүү экономикалык аймактын калган 2 мүчөсү Казакстан жана Беларусь чечүүгө тийиш. Алмазбек Атамбаев быйылкы жылы Кыргызстан бул уюмга кирип калса мыкты болот эле деген пикирде.
Я хотел бы, чтобы мы смогли в этом году вступить в единое экономическое пространство.
Мен быйылкы жылы бирдиктүү экономикалык аймакка кирип калышын каалайт элем. Бул абдан жакшы болот эле. Анын ичинде Россиядагы биздин мигранттар үчүн да. Кыргызстан менен Россия мурда жетишилген келишимдерди алдыга жылдыра албай келатышат. Бир да долбоордун башталганы тууралуу маалымат жок. Мына ушул маселеде Москвадагы сүйлөшүүлөрдө көңүл борборунда болгон. Бирок аларды турмушка ашыруу жагы кандай чечилгени белгисиз. Кыргызстан Россия менен аткарууну белгилеген долбоорлор аркылуу экономиканы да көтөрүп алууга ниеттенүүдө. Бирок тилекке каршы бул багытта айкындык пайда болбой турат. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Долбоорлор демекчи, өкмөт экономикалык багытта 40 улуттук долбоорун даярдаган. Алардын арасында Россия менен биргеликте аткарууну болжогон долбоорлор дагы бар. Кыргыз өкмөт тарабынан даярдалган бул долбоорлор утопиялык мүнөздө экени буга чейин эле сынга алынган. Ага карабай кыргыз өкмөтү өзүнүн жаңы токтому менен 40 долбоордун аткарылышына жоопкер вице-премьер министрлерди бекитти. Маселен, биринчи вице-премьер министр Алы Карашев Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу, Ысык Көл, Ош аэропортторун оңдоо, датка кемин электр линиясын тартуу сыяктуу долбоорлорду көзөмөлдөйт. Ал эми Жомарт Оторбаев финансы багытындагы долбоорлорго көз салат. Өкмөт чоң үмүт артып турган айрым долбоорлорду куруу кыял деп атоого негиз бар. Анткени жалпы 40 долбоорду аткаруу үчүн 8 миллиард 300 миллион доллар керек. Кыргызстанда азырынча андай өлчөмдөгү каражат жок. Экинчи жагынан ал долбоорлорду каржылоонун булагы дагы көрсөтүлгөн эмес. Маселен, орто деп эсептелген Ысык Көл аэропортун каржылоо үчүн 69 миллион доллар керек. Ал эми Ош аэропортун ремонттоо үчүн 118 миллион доллар керек. Бирок ал каражат кайдан алынаары белгисиз. Бюджеттен каржылоо мүмкүн эмес. Анткени бюджеттин азыркы тартыштыгын жабуу дагы татаал болуп турат. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов 24 февралда Ошко жасаган сапары учурунда өлкөдө туруктуулук болсо, инвесторлор келет деген оюн айтты. Бирок инвестиция мыйзамдары тынымсыз өзгөрүп турган, менчикке укугу корголбогон Кыргызстанга ишеними тескерисинче кетип баратканын серепчилер белгилеп жатышат. Маселен, негизги капиталга инвестиция быйылкы жылдын январь айында өткөн жылдын ушул мезгилине карай 7.5% кыскарып кеткен. Мына ушундай кырдаалда бийлик үчүн күрөштүн кайрадан күчөшү, анын аймактык мүнөзгө ээ боло башташы өлкө үчүн алдыда чоң сыноо жаратышы ыктымал. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.